arta de a trăi înțelept. În capitolul 6 al cărții Epistola lui Pavel către Efeseni se află la penultimul episod. Să ne reamintim că fiecare creștin este angrenat într-un război de natură spirituală cu forțele demonice, iar echipamentul de luptă este foarte important. Pastorul Daniel Brânzeni a prezentat armura creștinului, spiritual vorbind, inspirat de spusele apostolului Pavel. Armura este alcătuită din componente defensive, dar și ofensive. În ediția de astăzi a emisiunii Arta de a trăi înțelept, vom afla care sunt cele două componente ofensive care alcătuiesc armura. Cunoașterea și folosirea corectă a acestora ne vor ajuta să folosim o tactică de luptă potrivită. Audiție folositoare!
Cel mai greu este să vorbești despre tine însuți. Cel mai greu este să vorbim despre noi. Și Apostolul Pavel, pe lângă faptul că știe să facă teologie și scrie scrisori bisericilor, știe să facă și poezie și folosește metafore. El este un ostaș al lui Hristos, fără nicio discuție. Îi va scrie lui Timotei: hei, cine s-a înscris la oaste, nu se mai ocupă cu treburile, cu tare, ci de ceea ce îi place celui care l-a înscris la oaste. Pavel este el un exemplu de ostaș, de departe. Dacă biserica este armata lui Dumnezeu, căpetenie prin Domnul Iisus Hristos, Apostolul Pavel este una din persoanele cele mai importante. De 2000 de ani citim manualele de instrucție pe care ni le-a lăsat el. Eu n-am făcut armată. Mi-au zis colegii că cizmă în cizmă nu intră și nu m-a primit pe mine. Eu am fost bolnav cu ficatul și doctorul a reușit să mă facă să nu mă duc la armată și îi mulțumesc domnului și doctorului. Cât a fost să mă ia, că au venit să mă ia de câteva ori din seminar, analizele mele făcute la spitalul militar au ieșit catastrofal. După ce am depășit vârsta și după ce s-a terminat seminarul și de atunci până astăzi analizele mele ies bune. N-am nicio explicație decât că așa a fost voia lui Dumnezeu și nu știu să vorbesc prea mult despre armată, decât din ceea ce am auzit de la dumneavoastră și din ceea ce am citit. Dar Apostolul Pavel trăia într-o societate foarte militarizată. Țara lui era sub ocupație romană. Priveliștea unui militar, a unui detașament, a unui batalion sau a unei legiuni era ceva obișnuit pentru evrei. Și când vrea să vorbească despre ce este un creștin și cum trebuie să se poartă un creștin care îl slujește pe Dumnezeu în armata lui Hristos, el dă metafora aceasta a ostașului cu toată armura, coiful mântuirii, platoșa neprihănirii, scutul credinței, încinși cu adevărul, sabia Duhului, încălțați cu râvna Evangheliei. Și după ce le studiez pe toate acestea, urmează în descrierea lui Pavel ceva foarte, foarte important. Se numește tactica de luptă. Degeaba ai tot armamentul pe tine dacă nu știi tactica de luptă. Tactica de luptă este foarte importantă. Manualul după care trebuie să înțelegi ce se face, când se face, cum se face. Acolo am ajuns noi la sfârșitul acestui studiu împreună. Unora li se pare că este ceva așa doar ca o încheiere. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Dacă nu știi tactica de luptă, și dacă nu pui în practică ceea ce ți s-a spus, vine și te omoară. Dacă stai ca blegu așa într-un loc și nu știi ce să faci, când vine dușmanul, cu toată armura asta pe tine, te face praf, te omoară imediat. Și Apostolul Pavel termină, după ce descrie echipamentul, cu tactica de luptă. Și auziți-o încă o dată citită în contextul acesta. Faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni. Cu cine avem noi de luptat? Cu oamenii? Nu. Dacă am avea cu oamenii, ne-am luptat de piept cu ei, ne-am luat de păr, am scrie scrisori, am face memorii, am face demonstrații, am pune mâna pe patul puștii sau, eu știu, pe ciomac și pe piatră. Dar noi avem o altfel de luptă împotriva domniilor, stăpânirilor, versetul 12. Împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Cu toată armura, tot ceea ce Dumnezeu a pus în noi. Trebuie să mergem pe o anumită direcție și trebuie să facem anumite lucruri. Și înaintarea noastră este în versetul acesta al 18. Faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții. Și pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura, să mi se dea cuvânt, ca să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei. Când vorbește de cuvânt, aici vorbește despre sabia despre care amintise deja în versetul 17. Luați și coipul mântuirii și sabia Duhului care este cuvântul lui Dumnezeu. Avem două lucruri care trebuie să știm să le mânuim foarte bine. Dacă majoritatea celorlalte sunt pentru apărare, pentru atac avem două. Avem sabia și avem înaintarea, stăruința, alergarea. Ofensiva noastră este în Duhul și se numește aici o luptă în rugăciune. O luptă în rugăciune. Aș vrea să fac subiectul acesta cât mai practic și cât mai concret, să nu mă lungesc foarte mult, pentru că putem să vorbim vorbe și să spunem lucruri în care poate credem, dar nu neapărat le facem. Dacă m-ar întreba cineva cum se face că Biserica lui Dumnezeu a supraviețuit de 20 de veacuri, și nu numai că a supraviețuit, dar este biruitoare. În Iran sunt în ultimii 15 ani 1 milion de noi convertiți la creștinism. Unde? În Iran. În ce condiții se lucrează sub islam și cât de greu este să pătrunzi și să rămâi creștin sub islam? În Iran sunt 1 milion de creștini în ultimii 15 ani. Și nu mai vorbesc despre Africa și nu mai vorbesc despre curăția de inimă a celor din continentul acesta negru, care au ajuns să fie mai plini de viață și mai curați și mai neprihăniți decât Europa, așa zisă, creștină. Și nu mai spun despre ce se întâmplă în China și nu mai spun despre ce se întâmplă în alte părți. Cum de-a reușit biserica în 20 de veacuri să reziste, să înainteze, să cucerească și să aducă la Dumnezeu atâtea suflete? Care este tactica pe care a folosit-o Dumnezeu? Ce le-a pus Dumnezeu la dispoziție bisericii? Prin ce lucrează Dumnezeu de biserica aceasta are succes? Aș vrea să vă pot spune din tot sufletul că secretul sunt păstorii, preoții, episcopii, mitropoliții și papa de la Roma. Dar nu e adevărat. Nu e adevărat. Altele sunt mijloacele prin care lucrează Dumnezeu și care sunt puse la dispoziția bisericii. Fiecare credincios trebuie să-și facă lucrarea la locul lui, fără să se bazeze pe titluri, pe poziții, pe ierarhii și pe diplome. Cele două lucruri care au dus Biserica lui Dumnezeu până unde este astăzi și o vor duce mai departe, până când Dumnezeu o va lua la cer, sunt Cuvântul lui Dumnezeu și rugăciune. Cuvântul lui Dumnezeu și rugăciune. Nu avem altceva. Nu avem altceva. Nu avem înțelepciune, nu avem oratorie, nu avem talente, acestea mai multe au făcut rele decât bine. Mijloacele prin care lucrează Dumnezeu și le definește aici Pavel în Efeseni, capitolul 5, sunt două. Cuvântul lui Dumnezeu, singura noastră ofensivă este Cuvântul lui Dumnezeu. Nu avem cu ce să atacăm cu altceva decât cu Cuvântul lui Dumnezeu, care este mai tăietor decât orice sabie, pătrunde până acolo că desparte sufletul și Duhul, așa cum se desparte măduva de oase. Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu. Și al doilea este rugăciune. Întâi o să vă rog să citim câteva texte despre sabia aceasta a Cuvântului lui Dumnezeu. Diavolul a fost învins de două ori de fiecare dată de Cuvântul lui Dumnezeu. Prima dată, când cuvântul acesta s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și cuvântul Domnului Iisus Hristos a venit și a biruit diavolul. El era lumina și întunericul n-a biruit-o. Și Domnul Iisus a spart, a zdrobit capul șarpelui acolo la calvar. Nicio îndoială! Nicio îndoială! Cuvântul făcut trup a zdrobit capul șarpelui. Și Dumnezeu va rămâne în Hristos până la capăt cuvântul, până în Apocalipsa, veți vedea imediat. El este cuvântul, este sabia lui Dumnezeu, este ofensiva lui Dumnezeu. Al doilea aspect al cuvântului este acesta. Cuvântul întrupat este Hristos și cuvântul scris este Biblia. Nu avem alte mijloace. Și asta a fost biruința pe care Dumnezeu a avut-o diavolul. În întruparea Domnului Iisus l-a biruit, în Biblie îl biruiește oriunde ajunge Biblia. Oriunde ajunge Biblia. Acesta este un cuvânt viu al lui Dumnezeu. Un cuvânt viu al lui Dumnezeu. 2 Timotei, capitolul 3, 16 și 17. Dumneavoastră ar trebui să-l știți pe ăsta pe din afară. 2 Timotei, capitolul 3, 16 și 17. Cuvânt pe care îl știm, cred eu, pe din afară. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună, bună. Dați peste evrei la Petru, 2 Petru, capitolul 1, versetul 12. Cuvântul scris este pentru fiecare generație. Vechiul Testament, Geneza, Deuteronomul, Ieremia, Neemia, Estera, Zaharia, Maleahi, toate acestea sunt pentru noi și sunt puse la dispoziția noastră astăzi. Petru 1, capitolul 1, versetul 12, apostolul spune: știți ce v-am vestit, rămâneți în ceea ce v-am vestit, în cuvântul acesta. De aceea voi fi gata să vă aduc întotdeauna aminte de lucrurile acestea, pentru că măcar le știți și sunteți tari în adevărul pe care îl aveți, și așa mai departe. Iar 1 Petru, capitolul 1, versetul 12, vorbește despre tot cuvântul lui Dumnezeu care este pentru noi. Îi aud câteodată pe unii oameni: eu nu citesc Vechiul Testament, eu citesc Noul Testament. Vechiul Testament nu e pentru noi, e pentru evrei. Păi n-ai citit niciodată ce scrie Petru aici la capitolul 1, versetul 12 din 1 Petru. Prorocilor din vechime, lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înșiși, ci pentru voi spuneau ei aceste lucruri. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos. Toată Scriptura pentru voi, pentru ei, pentru voi spun ei aceste lucruri, pe care vi le-au vestit acum cei ce v-au propovăduit Evanghelia prin Duhul Sfânt, trimis din cer și în care chiar îngerii doresc să privească. Tot ce s-a întâmplat, s-a întâmplat pentru învățătura noastră, spune în altă parte. Domnul Iisus spune că acest cuvânt al lui Dumnezeu, care nu este o vorbărie așa, ci este un mesaj extraterestru, supranatural, venit de la Dumnezeu, face lucrare. Duhul este acela care dă viață, carnea nu folosește la nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus eu sunt Duh și viață. Duh și viață. Eram în România la seminar și am fost în România după seminar, trimis și m-am dus la biserici de la țară. Băieții erau plecați la școli și tinerii, fetele, bărbații, unii muriseră, alții erau la lucru, și la biserică, seara, timpul săptămânii și duminica, vedeau doar un grup de surori, de femei. Te gândeai, ce o stau femeile astea să stea acolo? Ce o să facă? E bine, una dintre ele, care avea ochi mai buni și știre de carte, se ridica, deschidea cartea lui Dumnezeu și citea cuvântul. Și cuvântul acesta, spune Domnul Iisus, este Duh și viață. Duh și viață. Duh și viață. Este sabia aceasta cu care lucrează Dumnezeu. Este plăcerea Lui. Când auzi cuvântul lui Dumnezeu, primești ceva din energia lui Dumnezeu. Există în cuvântul acesta pe care îl citești Duh și viață, care vine de la Dumnezeu, din Domnul Iisus. În Apocalipsa, capitolul 1, versetul 16, aș vrea să vă mai dau încă un text Domnul Iisus ca și cuvânt, ca și sabie. Așa a fost la întrupare și așa va rămâne până la sfârșit. Pe toți să-i va nimici cu cuvântul, cu sabia cuvântului care iese din gura lui. Auziți, capitolul 1, versetul 16. În mâna dreaptă ținea 7 stele. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu 2 tăișuri. Și fața lui era ca soarele când strălucește în toată puterea lui. Acesta este Domnul Iisus când a fost întrupat și acesta este Domnul Iisus când va reveni din slavă. Aceasta este lucrarea pe care o face. Cu suflarea, cu cuvântul lui, va nimici pe toți dușmanii lui. Cuvântul este sabia aceasta. Isaia 55:11, țineți minte când vorbește despre chemarea lui Dumnezeu. Veniți, veniți să vă dau eu ceea ce este apa adevărată, apa cuvântului. Mai există un text frumos în Evrei, capitolul 4, versetul 12. Evrei, capitolul 4, versetul 12. Căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu 2 tăișuri. Pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Nici o făptură nu este ascunsă de el, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia cu care avem a face. Nimic nu-i mai puternic decât sabia lui Dumnezeu și sabia lui Dumnezeu este cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să înțelegem lumea actuală în lumina cuvântului lui Dumnezeu. Ce zice Biblia despre asta? Ce zice Biblia despre asta? Ce zice Biblia? Zice, va fi o mare schimbare de valori. Oamenii vor spune răului bine și binelui rău. Nu trăim astăzi? Hollywood-ul? Ceea ce este bine se spune rău, ceea ce e rău se spune bine. Vremuri de mari confuzii. Poluarea și toate astea, lumea începe să spună, domnule, trebuie să avem un guvern mondial, să facă niște reguli mondiale. Zice, toate astea e o șmecherie care duce lumea într-acolo și vedeți că toată lumea vrea să meargă într-acolo și va veni așa și va avea un om și la sfârșit își vor da seama că omul același va spune chiar că este anticrist. După ce va pleca biserica, el va spune, ăștia au fost dușmanii noștri și eu sunt anticrist. Așa merge. De bine voi merge. La Hei spune, Biblia aceasta nu e carte obișnuită, este cuvântul care vine de la Dumnezeu, este descoperirea lui Dumnezeu. Biblia nu este nici istorie, nu este nici sociologie, Biblia este un îndreptar ca să ne arate cum trebuie să ajungem de aici în noua ordine cosmică, nu mondială, pe care o va aduce Dumnezeu și o pregătește prin Hristos. Biblia este un îndreptar de drum către vremea aceea și lumina nu poate veni decât prin cuvântul lui Dumnezeu. Nimeni nu se poate înțelege pe el, nu poate înțelege societatea contemporană dacă nu citește cuvântul lui Dumnezeu. Sabia, cuvântul. Să dea Dumnezeu să nu-l neglijăm, ci să-l folosim. Învățați-l pe din afară, spuneți-l, propovăduiți-l, bazați-vă pe el, credeți-l. Este puterea lui Dumnezeu, este duh și viață. Doamne, ajută-ne să fim o biserică a cuvântului Tău, și ajută-ne să avem cuvântul Tău strâns în inima noastră, să nu păcătuim împotriva Ta și să știm să răspundem fiecăruia când vom fi întrebați, să avem o vorbire cu har, dreasă, cu sare. Să știm să răspundem fiecăruia. Aceasta este sabia cuvântului lui Dumnezeu. Rugăciunea nu mai este la mod astăzi. Majoritatea bisericilor din lume au scos-o din programul întrunirilor biserici. Ce spune Pavel la Efeseni? Vegheați la aceasta. Aici se dă bătălie. Aici înaintezi sau nu înaintezi. Biserica nu poate înainta decât prin rugăciune. Biserica e singura armată care înaintează pe genunchi. Nu există altă. Aici se dă bătălie. Pentru că asta e tactica de luptă. Asta e tactica de luptă. Și dacă diavolul te convinge să nu te mai rogi, te-a făcut inactiv. Nu înaintezi decât prin rugăciune. Numai prin rugăciune. Mă uitam la basket. Știți că fiecare echipă are mingea. 28 de secunde și în 28 de secunde dacă nu arungă la coș, trebuie să le dea arbitru minge la aia lanții și să atace aia lanții. Acum, anumite echipe în anumite zile nu le prea merge și aia care știu să dea la coș ratează. Ce face o echipă când își dă seama că a început să rateze? Se hotărăsc băieții să nu mai dea la coș. Doamne, și așa, nici tu, nici eu, hai să driblăm. Și se joacă așa 28 de secunde, pe urmă aia iau mingea. Iar iau ei mingea, se joacă 28 de secunde, niciunul dintre ei nu mai trage la coș. Păi au început să rateze și nu. Asta fac bisericile.
Nu mai merge ora de rugăciune. A fost odată, nu mai merge. Și nu mai dau la coș. Nu mai dau la coș.
Anumiți fotbaliști, uitați-vă și România a fost cu echipa națională în criza aceasta. N-au bun atac, n-au oameni care să dea gol. Și atunci nu mai merg până la poarta adversarului. O dau de la unul altul la jumătatea terenului. Temporizare. Ține de minge ca să nu ia adversarul, că dacă ai adversarul, ne dă gol. Păi dă tu gol! Nu, că noi nu prea putem să dăm gol. Și atunci ce facem? Plimbăm mingea de la unul la altul. Asta facem noi de la ora de rugăciune. Plimbăm mingea de la unul la altul. Și asta facem la biserică. Ne mai cântăm ceva, mai vorbim ceva, dar rugăciunea nu mai este ce a fost. Nu mai luptăm, nu mai... Și biserica merge înainte numai prin rugăciune. Nu ne mai rugăm acasă, nu ne mai rugăm cu familia, nu ne mai rugăm la biserică. Pentru că nu merge așa de bine, nu mai dăm la coș. Pentru că nu știm că am ratat, mai bine nu mai tragem la poartă. Mai bine scoatem rugăciunea din programul bisericii. Înțelegeți logica? Înțelegeți logica? Demonică. Și este așa zisă înțelepciune a bisericilor de astăzi, care au creat un cadru în care biserica vine la program artistic. Corul să fie, soliști să fie, tobe să fie, chitări să fie, dramă să fie, piese de teatru să fie, oratorie să fie, ce să nu fie. Rugăciunea, Doamne, dacă vin oamenii din afară și stau un sfert de oră pe genunchi, nu mai vine nimeni, Doamne, ci vine el 15 minute, nu rezistă la rugăciune. Trebuie să te rogi acasă, nu la biserică. Pavel spune, stăruiți, vegheați, vegheați, vegheați cu stăruință, pentru că aici se dă lupta. Cuvântul și rugăciunea, cuvântul și rugăciunea, cuvântul și rugăciunea. De 2000 de ani nu există altă tactică. Vai de biserica care și-a lăsat sabia jos, cuvântul, și vai de biserica care nu știe să înainteze prin rugăciune, pe genunchi. O să intre într-un fel de temporizare. N-ați o ție, dă-mi o mie. N-ați o ție, dă-mi. Și ne bucurăm că nu ne-a dat gol adversarul și am rămas toți cât am fost acum 40 de ani. Dar nimeni dintre noi nu s-a pierdut. Lasă că e bine așa. Nu e bine așa. Cuvântul și rugăciunea. Cuvântul și rugăciunea. După un astfel de studiu, cam ce ar trebui să facem noi? Haideți să ne plecăm pe genunchi și să ne rugăm. Rugați-vă pentru ca biserica să fie armata lui Dumnezeu care să câștige noi teritorii. Rugați-vă ca tinerii, copiii din biserica să fie pentru împărăția lui Dumnezeu. Câștigați pentru împărăția lui Dumnezeu. Rugați-vă pentru familia dumneavoastră. Rugați-vă pentru lucrarea lui Dumnezeu din România. Dumnezeu ne-a mai spus încă o dată care este tactica de luptă. Cuvântul și rugăciunea. Aici este înaintarea și biruința noastră. Trebuie să stăruim asupra acestor două lucruri. Să veghem, să nu le înlocuim cu altceva, să nu le părăsim niciodată. Aduceți aminte în Faptele Apostolilor, când s-a înmulțit numărul ucenicilor și la împărțeala de ajutoare, s-a ieșit ceartă. Și au venit la apostoli și au spus, și apostolii au zis, nu, asta e ceva secundar, alegeți dintre voi, noi vom stărui în propovăduirea cuvântului și în rugăciune. Propovăduirea cuvântului și în rugăciune. Ei știau care sunt prioritățile. Biserica de astăzi riscă să le uite, să le abandoneze. Doamne, îți mulțumim frumos că ne asculți rugăciunile prin Domnul Iisus și Duhul Sfânt și recunoaștem și noi că nu avem de multe ori pentru că nu cerem și că atunci când cerem, cerem rău cu gând să cheltuim în firea pământească. Doamne, învață-ne să ne rugăm și să folosim rugăciunea în scopuri duhovnicești de înaintare, de câștig, de propășire, de creștere, de maturizare, de câștigare altor suflete, căci mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit, făcută pentru oameni sănătoși, pentru oameni bolnavi, pentru oameni în probleme. Doamne, fă-ne luptători pe genunchi și ajută-ne cât depinde de noi în biserica aceasta să nu abandonăm niciodată rugăciunea, să nu o înlocuim cu altceva de calitate mai mică, chiar dacă firii pământești i-ar place. Să rămânem în Duhul să facem rugăciuni și ajută-ne să ne luăm la întrecere în ceea ce este bun și ajută-ne să ne binecuvântăm unii pe ceilalți și să ne rugăm unii pentru ceilalți și împreună să facem un front comun pentru ca întunericul să fie biruit și lumina să fie răspândită în neamul românesc în zilele acestea din urmă. Lasă ca lumina cuvântului tău și chemarea dragostei tale să întoarcă acasă pe mulți fii risipitori. Adună, Doamne, în staulul Tău toate oile risipite și fii păstorul nostru al sufletelor noastre în Domnul Iisus Mântuitorul nostru. Și tot poporul Domnului spune, Amin, Doamne.
Armamentul de luptă este inutil atâta vreme cât nu știm să-l folosim. Este important să avem o tactică de luptă potrivită pe măsura dușmanului nostru, care este Satan. Sabia Duhului, așa cum este numită metaforic Biblia sau Sfânta Scriptură, este cartea pe care Dumnezeu ne-a dat-o ca și călăuză în viața de zi cu zi. Ea ne vorbește despre principii de viață, despre cum să trăim, dar și despre ce va urma în viitor. Ea ne-l descoperă pe Domnul Iisus Hristos și planul său de mântuire. Rugăciunea, a doua armă spirituală pe care o deținem, ne garantează reușita în luptă atâta vreme cât este folosită în mod corect. În ediția următoare a emisiunii, pastorul Daniel Brânzei va continua să ne vorbească despre rugăciune într-o ultimă incursiune în capitolul 6 din Cartea Efeseni, din cadrul acestui studiu. Sunt Alina Butnariu și vă invit și săptămâna viitoare să ascultați Arta de a trăi înțelept.
Times that I've complained as life rubbed against the grain, and I recall those times you took me to my knees. There's one thing I couldn't do, so I still owe this thanks to you, for it was you, Lord, that took my cross to Calvary. Speak the word, Lord, my ears long to hear you. Speak the word, Lord, my heart aches to know. Speak the word, Lord, I'll be what you'd have me. Heart aches to know. Speak the word, Lord, I'll be what you'd have me to be. Speak the word, Lord, and your servant will go. Speak the word, Lord.
arta de a trăi înțelept.